Malachi 14, 12 ya 16, 22 ya 26. Yesu ya libabe ya uma ya fatautau. Lahaina ni maimai lafina ya Yesu ena tafono wasa wasa ya fanigu gudi ien. Habate lau gabo gabo tefana, yofede bai wawa, salau afuledi. Tafono wasa wasa sa awalawi, Yesu ena abatata ai, wagana ya ibe maedi salau. Waga haisa mate amani ya hinaga. Hige walolo na nao, waya hoa yao, adi adidili na ya huluidi. Na bagodu mate sa hindi o waga gana hewana yae, begana haba hoa ya famu hafu. Yesu mate in waga lakina yae, unua yae ya eno eno. Tafaona wasa wasa sa fano hii na tien. Tanwaga, ita haba tepei na sidohana hige umode. Yesu ya obi obi hoya hoya uya laubili yen yen. Utoa motu na yaliba laubago dulisidi yen. Udau mwali. Hoya hoya u ya toa motu yofede dau mwali la ilai. Abahim Yesu ya liba lau enatafaona wasa wasa lebedi iebom. Paana sombe ami wasabu. Hige misunuma in moho sa wasabu wana na habe sa famo alibalibatien. Tau moho te insai. Hoya hoya uyo bago du sa awa abien.